Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας. Ήδη παραλαμβάνουμε ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και αρχίζουμε τα μηνύματά σας και στο τέλος, αν περισσέψει χρόνος, θα κάνουμε και έναν επίλογο, μια σύνοψη σε όλα αυτά που υπόθηκαν. Χρήστος και Ευαγγελία, ο Κύριος να σώσει τα παιδιά μας, τη Φανή και τον Νίκο, την οικογένεια της κόρης μας και του συγγενείς μας, να μας πλένει όλους με το αίμα του το Άγιο και να μας φυλάει. Ναι, αγαπητά μας αδέλφια, Χρήστο και Ευαγγελία, ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος και να απαντήσει σε όλα σας τα αιτήματα.
Έφη από Ραφίνα, χαιρετώ τους αγαπητούς αδελφούς, οι ευλογίες του Χριστού να είναι μαζί σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Θεό για σας και το πολύ ενδιαφέρον θέμα της εκπομπής σας. Και εμείς ευχαριστούμε τον Θεό για σένα, αγαπητή μας Έφη, και για όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές, για την αγάπη τους και τη συμμετοχή τους στην εκπομπή μας και τις προσευχές τους. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογεί και σένα, αγαπητή μας Έφη, και όλους τους αγαπητούς μας ακροατές.
Η Άννα από το Μενίδη, ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα αυτά που μας μαθαίνετε, τα ακούμε με πολύ ευχαρίστηση. Ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσιαν, αμήν, και εσάς αγαπητή Άννα, ο Θεός να σας ευλογεί.
Αμήν, σας ευχαριστούμε. Δημήτρης από Νέο Κόσμο μας είχε στείλει από την αρχή ένα μήνυμα. Δεν θεωρώ σωστή την νηστεία κατά τα πρότυπα, λέει, της Ορθόδοξου Εκκλησίας, γιατί κάνει κακό στην υγεία. Αγαπητέ Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Δεν θα συμφωνήσουμε στο ότι κάνει κακό στην υγεία. Ίσα-ίσα, με τα λύπης μου, αν και κάνει καλό στην υγεία, με τα λύπης μου θα πω ότι πάρα πολλές αναφορές ανθρώπων, θεολόγων, κάνουν αναφορό και προτρέπουν ουσιαστικά στο να μπει ο άνθρωπος σε αυτή την αποχή βρωμάτων και την μερική νηστεία για λόγους υγείας. Αλλά ποτέ βέβαια ένα πνευματικό έργο δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε λόγους υγείας. Άρα, αγαπητέ Δημήτρη, κάνει καλό στην υγεία. Δεν λέμε τώρα αν κάποιος πλακωθεί, ας πούμε, σε κάποιες τροφές που επιτρέπονται με το παραπάνω και αυτό το ονομάζει νηστεία, και η Ορθόδοξη Εκκλησία προτρέπει την λέξη εγκράτεια. Άρα δεν είναι το θέμα της υγείας, που μπορεί να έχει εν μέρει κάποια καλά αποτελέσματα πάνω στον άνθρωπο, αλλά σημασία έχει η ορθοτόμηση και η ορθοπόδηση πάνω στο γεγραμμένο λόγο του Θεού. Ο Κύριος να σε ευλογεί.
Ισαβέλα από Γλυφάδα, στέλνω θερμή μου αγάπη στους συντελεστές του χριστιανισμού. Παρακαλώ τον Κύριο να κάνει έλεος και χάρη και να σώσει την οικογένειά μου. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: η μέρα του εξυλασμού είναι που θεσπίστηκε η νηστεία από τον Θεό? Επίσης, που μπορώ να βρω να διαβάσω περισσότερα για τον εξυλασμό? Τέλος, τι σχέση έχει ο εξυλασμός με το ελαστήριο και τον υλασμό? Αν μπορείτε να μου το εξηγήσετε ετυμολογικά, ο Κύριος να σας ευλογεί. Αγαπητή Ισαβέλα, σε ευχαριστούμε για την ερώτησή σου. Πραγματικά θα σε παραπέμψω να διαβάσεις το σχετικό τελετουργικό και τι διέταζε ο Μωσαϊκός νόμος. Δεν είναι επί του παρόντος να το αναλύσουμε. Μπορείς να το δεις στο 16ο κεφάλαιο του Λεβιτικού, από τα εδάφια 29 και κάτω, είναι στη σελίδα 115, επαναλαμβάνω, 16ο κεφάλαιο του Λεβιτικού, στη σελίδα 115, αν έχεις γραφή του Βάμβα, και επίσης είναι και στο ΚΓ κεφάλαιο, στο ίδιο βιβλίο, στο 23ο κεφάλαιο, από το 26 εδάφιο και κάτω μπορείς να δεις, και πιστεύω αυτά θα καλύψουν την απορία σου. Όταν μιλάμε για υλασμό, μιλάμε για καθαρισμό από τις αμαρτίες. Έτσι, αυτή την έννοια έχει η λέξη υλασμός. Ευχαριστούμε πολύ για την ερώτησή σου, αγαπητή Ισαβέλα. Ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια.
Αμήν. Κατερίνα από Αίγιο, παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να μου πάρει τους πόνους και να μου χαρίσει το Πνεύμα το Άγιο. Ναι, αγαπητή Κατερίνα, ο Κύριος να σε επισκεφθεί με δύναμη.
Θανάση και Μένη από Κατερίνη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ζητούμε προσευχή ο Κύριος να αναλάβει όλα τα αιτήματά μας. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε για όλα. Αμήν, αγαπητέ Θανάση και Μένη, και σας ευλογεί ο Θεός και σας ευχαριστούμε για την τόσο τακτική σας παρουσία.
Η αδελφή Κούλα μας στέλνει ένα μήνυμα. Καλησπέρα, ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια. Παρακαλώ τις προσευχές σας, ο Κύριος να αναλάβει εμένα και τα παιδιά μου, να κάνει θεραπεία, να μας ελευθερώσει από κάθε κακό, να μας ενορθώσει πνευματικά και να αναλάβει το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζω. Αμήν, αγαπητή μας αδελφή Κούλα, ο Κύριος να σε ευλογεί και να αναλάβει όλα αυτά τα οποία φέρνεις ενώπιον του.
Η Αναστασία από την Αθήνα, ευχαριστώ το Θεό που πριν χρόνια με θεράπευσε και εμένα και την κόρη μου από καρκίνο. Ο Κύριος να μου χαρίζει και την οικογένειά μου, υγεία σε όλους και να αναλάβει τα αιτήματά μας. Ναι, αγαπητή Αναστασία, Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί είναι παντοδύναμος και δυνατός και δεν είναι Θεός του παρελθόντος. Είναι ο Θεός του παρόντος. Ο Κύριος μπορεί και σήμερα να κάνει μεγαλεία. Το μεγάλο ερώτημα είναι αυτό που θέτει ο Κύριος και το ζήτημα: Ιέ μου, δώσε μου την καρδία σου. Και τότε ο Κύριος πραγματικά μπορεί να ενεργεί θαυμάσια μέσα στις ζωές όλων ημών. Ο Κύριος να σε ευλογήσει πλούσια.
Λοιπόν, έχουμε ένα σχόλιο από την Κυριακή από την Αττική. Ο Ιησούς Χριστός να σας δίνει χαρά και υγεία. Θα ήθελα να ρωτήσω πότε καθιερώθηκε η Ορθοδοξία, το επίσημο θρησκευτικό δόγμα στην Ελλάδα, όπου έχει θεσπίσει τις διάφορες γιορτές των Αγίων, καθώς και τις μεγάλες γιορτές Χριστούγεννα, Πάσχα, όπως και τις νηστείες. Ποια χρονολογία θεσπίστηκαν να γίνονται αυτές οι γιορτές στη χώρα μας? Κατά τη γνώμη μου, πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται για να ευνοήσουν την εμπορικότητα, αλλά θα ήθελα να τοποθετηθείτε επιστημονικά και ιστορικά. Λοιπόν, όσον αφορά, θα σας πούμε πολύ συνοπτικά, γιατί το θέμα σας είναι μεγάλο. Ουσιαστικά η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, η επισήμως Ορθόδοξη Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, θεωρείται ότι έχει δημιουργηθεί μέσα στους πρώτους 10 αιώνες. Έτσι, είναι ένα σύνολο τοπικών εκκλησιών οι οποίες οργανώνονται ως πατριαρχία. Τα επίσημα στοιχεία όσον αφορά την Ελλάδα, θα σας έλεγα ότι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, η Εκκλησία της Ελλάδος, είναι μία από τις 14 αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες και με βάση τα επίσημα δεδομένα η ίδρυσή της ανάγεται στο 1833, όταν τότε η Αντιβασιλεία αποφάσισε την απόσχηση των Μητροπόλεων της Ελλάδας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τώρα, για το πότε έχει θεσπίσει την ακριβή χρονολογία, το πότε έχει θεσπίσει να γιορτάζονται αυτές οι γιορτές, δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Σχετικά με το σχόλιο σας όσον αφορά την εμπορικότητα, δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε επιστημονικά, καθότι δεν έχουμε στοιχεία ή δεδομένα. Ωστόσο, αυτό το οποίο μπορούμε να σας πούμε είναι ότι αυτό το οποίο εμείς πιστεύουμε και πρεσβεύουμε ως Εκκλησία είναι η απόλυτη υποταγή στο θέλημα και στο Λόγο του Θεού και συνταζόμαστε με οποιονδήποτε πιστεύει μέσα στο Λόγο του Θεού.
Ελένη από Αθήνα, την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στους αγαπητούς ομιλητές για το τόσο ωραίο θέμα. Ο Κύριος να τους ευλογεί πολύ, καθώς και όλους τους συντελεστές. Παρακαλώ τον Κύριο να αναλάβει δύο αιτήματά μου, να φέρει την ειρήνη του σε όλη την οικογένεια και να θεραπεύσει εμένα και τον σύζυγό μου, να αναλάβει τα αιτήματα των παιδιών μου και του εγγονού μου, να αναλάβει την υγεία τους και την εργασία τους και να τα οδηγεί πάντα στο θέλημά του. Επίσης, να θεραπεύσει όλους τους ασθενείς, τη Σταυρούλα, τη Μαρία, τον Νικόλα, την Ασημίνα, τον Δημήτρη, τη Λώρα, το Λεωνίδα και τη Διονυσία. Επίσης, να ελεήσει την πατρίδα μας και να μας φυλάξει από κάθε κακό. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλα. Και εμείς ευχαριστούμε, αγαπητή Ελένη, για το τηλεφώνημά σας. Ευχόμαστε ο Κύριος να σας ευλογεί, να σας δίνει δύναμη σωματική και πνευματική και να αναλάβει όλα τα αιτήματά σας, την οικογένειά σας και τη συγγένειά σας κατά πάντα.
Η Αργυρό από τα Καμίνια χαιρετώ όλους τους αγαπητούς αδελφούς στο σταθμό. Παρακαλώ τον Κύριο να μου δώσει το πνεύμα το Άγιο, να με θεραπεύσει, να μου ρυθμίσει την πίεση, να αναλάβει την εγγονή μου Μαρία που κοντεύει να γεννήσει, να κάνει σωτηρία και υγεία και να αναλάβει και 5 ψυχές, την Ελένη, τον Χριστόφορο, τη Χριστίνα, τον Κωστή και τη Μαρία. Και για όλες τις ψυχές για τις οποίες προσεύχομαι. Τι ωραία, αγαπητή Αργυρό, πόσο όμορφο να αγωνίσεις την προσευχή υπερπάντων όσων ο Κύριος έχει βάλει στην καρδιά σου και είναι στο συγγενικό και ευρύτερο περιβάλλον σου και ο Κύριος να κάνει μεγάλη σωτηρία.
Ο Γιάννης από Ηλιούπολη, καλησπερίζω τα αγαπητά μου αδέρφια που εργάζονται στο Άγιο Έργο του Κυρίου μας. Ο Θεός να σας ευλογήσει πάντοτε με την Αγία Δύναμη και το Πνεύμα του το Άγιο. Θα ήθελα και εγώ, αγαπητά μου αδέρφια, τις προσευχές σας, ώστε να εισακουστούν όλα τα αιτήματά μου στον Κύριό μας και Θεό μας, να απαντήσει κατά το θέλημά Του, όπως και να με στηρίζει την προσευχή και στην νηστεία και να μου χαρίσει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Όλα να γίνονται προς δόξα και τιμή δική του. Αμήν. Θα συμφωνήσουμε απολύτως και εμείς με την τελευταία σου διατύπωση, αγαπητέ Γιάννη. Ο Θεός να σας ευλογήσει και να απαντήσει στην προσευχή σας και στην νηστεία σας.
Για τη σημανία που μεταμόρφωση, ο Θεός να ευλογήσει πολύ τα αδέλφια που κοπιάζουν και μας μεταφέρουν όλα αυτά τα ωραία λόγια από το λόγο του Θεού και όλους τους συντελεστές του σταθμού. Ο Κύριος να μας αξιώσει, να μας πάρει όλους με τις οικογένειές μας και τους συνανθρώπους μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Σας στέλνω την αγάπη μου. Αμήν, αγαπητοί μας αδελφοί, για τη σημανή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια.
Ο Τζίμις από Αθήνα παρακαλούν τον Κύριο να θεραπεύσει τη χολή μου. Αμήν, αγαπητέ Τζίμι, και εμείς προσευχόμαστε ο Κύριος να σας χαρίσει τελεία θεραπεία.
Ωραία, δεν έχουμε προς το παρόν κάποιο άλλο μήνυμα.
Α, έχουμε.
Ωραία.
Σπύρος και Ηλιάνα, ευχαριστούμε τον Θεό για τα αγαπημένα μας αδέρφια, τα οποία με τη χάρη του Χριστού τόσο όμορφα και με τόσο κόπο μας μεταδίδουν και μας αναλύουν ένα τόσο πολυσυζητημένο θέμα, στο οποίο πρέπει όλοι να έχουμε γνώση. Ο Κύριος να σας ευλογεί σφόδρα και να σας χαρίζει δύναμη και αποκάλυψη για να συνεχίσετε αυτό το όμορφο έργο. Με πολύ αγάπη σε όλους σας, Σπύρος και Ηλιάνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητά μας αδέλφια. Ο Κύριος να σας ευλογεί και εσάς πλούσια, ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας.
Αγαπητά αδέλφια, δόξα τω Θεώ, Κύριε να σας ευλογεί πλούσια, Σπύρο και Ηλιάνα. Ήθελα να κάνω τώρα μια παρατήρηση, ίσως έρθει κάποιο άλλο στην πορεία, γιατί κάποιο γράφουν ακόμα οι τηλεφωνήτριες. Πολλές φορές ακόμα και στους χώρους της εκκλησιαστικής ή θεολογικής συγγραφής και διάφορων κειμένων έχει υποστηριχθεί ακόμα ότι και η κρεατοφαγία μπορεί να είναι και αμαρτία. Και ήθελα να το σημειώσουμε και αυτό. Μάλιστα έπεσε στην αντίληψή μου ένα άρθρο που με προβλημάτισε από ένα έγκυρο site που προσυπογράφει κάποια κυρία και λέει γιατί ο Χριστός δεν έτρωγε κρέας. Και η αλήθεια είναι, ο τίτλος του άρθρου λέγε «Τι αναφέρει η Αγία Γραφή για το κρέας των ζώων» και περίμενα να δω μέσα στο άρθρο κάποια συμπαγή θεολογία, κάποια έτσι ένα εδάφιο το οποίο να είναι στηριγμένο. Και πάλι, τι να πω, έκπληκτος βλέπω λοιπόν ότι η θέση αυτή, μάλιστα λέει, μια συγγραφέας μάζεψε από διάφορες πηγές αναφορές στην Αγία Γραφή και σε κείμενα Αγίων και παρουσιάζει και την ερμηνεία που δείχνει ότι ο Ιησούς εμέσως απέρριπτε την κρεοφαγία. Και σαν πρώτο εδάφιο αναφέρει αυτό που λέει ο Κύριός μας: «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων». Και σαν υποσημείωση λέει: «Ο ποιμήν ο καλός δεν τα τρώει, άρα ο Χριστός δεν έτρωγε κρέας». Αυτό αποτυπώνεται και από την πανάρχια παράδοση της ακρεοφαγίας του Αγίου Όρους. Και πάλι άλλα εδάφια τα οποία τελείως εκτός κειμένου, εκτός τόπου και χρόνου τοποθετούνται, είτε από την Κοινή είτε από την Παλαιά Διαθήκη, για να δώσουν κάτι το οποίο δεν ευσταθεί καθόλου. Ίσα ίσα θα λέγαμε ότι ευσταθεί ακριβώς το ανάποδο. Και για να πω ένα παράδειγμα, για να το καταλάβουμε, λέει Α Κορινθίους Ι 25. Α Κορινθίους Ι 25, να το ανοίξω. Λέει ο λόγος του Κυρίου μας, είναι η επιστολή του Αποστόλου Παύλου. «Παν το πολλούμενο εν το μακελίο τρώγεται, μη δεν εξετάζοντες δια τη συνείδηση, διότι του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Και αν τις των απίστων σας προσκαλεί και θέλετε να υπάγετε, τρώγετε ό,τι βάλετε μπροσθέν σας, μηδέν εξετάζοντες για την συνείδηση». Και καταλήγει πραγματικά και λέει: «Είτε λοιπόν τρώγετε, είτε πίνετε, είτε πράτετε τι, πάντα πράτετε εις δόξαν Θεού». Εδώ ξεκάθαρα ο Απόστολος Παύλος μας θέτει ότι οι πρώτοι χριστιανοί και κρέας τρώγανε και τα πάντα τρώγανε. Λέει: «Παν το πολλούμενο το μακελίο», και μακελίο είναι μια λέξη για αυτό που λέμε σήμερα κρεοπολείο. Το μόνο πρόβλημα υπήρχε, και αυτό θίγει ο Απόστολος Παύλος, ότι πολλά από αυτά κρέατα ήταν θυσιασμένα στα δαιμόνια και τα είδωλα. Και λέει: «Συφάτω, αλλά αν έρθει κάποιος με ασθενή συνείδηση και σου πει, ξέρεις κάτι, αυτό που πας να φας είναι θυσιασμένο στη Θεία Δήμητρα. Εκεί», λέει, «μην το φας, όχι για τη δικιά σου συνείδηση, αλλά για τη συνείδηση του άλλου, για να μην σκανδαλίσεις, για το φρόνημα της Κοινής Διαθήκης τελικά». Είναι το εξής: δεν μολύνει τον άνθρωπο αυτό που εισέρχεται. Δεν θα με μολύνει αν φάω κρέας, αν φάω χοιρινό, αν την Τετάρτη φάω κρέας ή φάω φασόλια την Πέμπτη. Δεν μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο, αλλά το εξερχόμενο είναι αυτό που μολύνει τον άνθρωπο. Απλώς ο άνθρωπος του Θεού με ευαισθησία φροντίζει με φαγητό και ποτό, όπως μας λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή 14 κεφάλαιο, να μην σκανδαλίσει τον αδερφό μου, τον αδερφό του. Και φτάνει βέβαια στο εδάφιο να πει ότι αν εγώ, λέει, είναι να σκανδαλίσω τον αδερφό μου, και μάλιστα λέει: «Καλόν είναι το να μην φας κρέας, μηδέν να πιεις ίνο, μηδέν να πράξεις τι εις το οποίο ο αδελφός σου προσκόπτει ή σκανδαλίζεται ή ασθενεί. Το πνεύμα λοιπόν της Καινής Διαθήκης δεν είναι η αποχή από βρώματα κλπ. Το πνεύμα της Καινής Διαθήκης είναι εγώ να μην σκανδαλίσω με τίποτα κάποιον άνθρωπο δικό μου. Για παράδειγμα, και να το πούμε συγκεκριμένα, τη Μεγάλη Εβδομάδα μπορεί να έχω συγγενείς, ανθρώπους, οι οποίοι με το σεβασμό, με ευλάβεια νηστεύουν, όπως γνωρίζουν. Δεν θα πάω εγώ τώρα μπροστά τους. Θα αποφύγω εκείνες τις μέρες να φάω κρέας. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι είναι κακό να φάω κρέας τη Μεγάλη Εβδομάδα? Όχι. Αλλά δεν θέλω να σκανδαλίσω τον αδελφό μου. Δεν θέλω να σκανδαλίσω τον συγγενή μου, τον γνωστό μου, ο οποίος αποθεωσεύει εκείνες τις μέρες, νηστεύει με τον τρόπο που γνωρίζει. Θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, αν και εκείνο η συνείδηση γίνει στέρεα και η πίστη πάνω στο λόγο του Θεού, να το καταλάβει. Όμως.
Και στο σημείο αυτό, Δημήτρη, να θυμίσω πολύ σύντομα και μία από τις πρώτες εντολές που έδωσε ο Θεός στον Νόε και τους υιούς του μετά τον κατακλυσμό, όταν τους είπε ξεκάθαρα: «Παν κινούμενον το οποίο ζει, θέλει είστε εις εσάς προστροφή, ως το χλωρό χόρτον έδω κατά πάντα εις εσάς».
Αμήν. Να διαβάσουμε και κάποια ακόμα τηλεφωνήματα τα οποία μας έχουν έρθει. Ο αδερφός Σάβας λέει μία παρατήρηση. Στο κείμενο λέει ότι ο Κύριος σε τρεις ημέρες καταστρέφει την Νινεβή, όχι σε 40 που λέει ο Βάμβας. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ αδερφέ Σάβα, για την παρατήρηση. Να πούμε όμως ότι αυτό δεν το λέει το κείμενο με την έννοια ότι υπάρχει πρωτότυπο κείμενο από το οποίο έχουμε εμείς στα χέρια μας τη μετάφραση του Βάμβα. Αυτό που λες το αναφέρει η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Όντως, η μετάφραση των Εβδομήκοντα στο συγκεκριμένο εδάφιο, στο γάμα κεφάλαιο και στο 4 εδάφιο, αντί για το Βάμβα που λέει 40 ημέρα και η Νινεβή θέλει καταστραφή, λέει 3 ημέρες και η Νινεβή θέλει καταστραφή. Αυτό αναφέρεται μόνο στους Εβδομήκοντα και στη Βουλγάτα. Θεωρείται όμως, αγαπητέ Σάβα, από την πλειοψηφία των μελετητών ως λάθος, ως κάποια ας πούμε λάθος μεταφορά. Δεν έχω τις λεπτομέρειες μπροστά μου, αλλά είμαι σε θέση να το γνωρίζω, και ότι η σωστή απόδοση είναι αυτή η οποία αναφέρει το μασορετικό κείμενο, αλλά και τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας, τα οποία αναφέρουν 40 ημέρες, όπως αναφέρει και ο Βάμβας στο γάμα κεφάλαιο και 4 δάφιο του Ιωνά. Ευχαριστούμε όμως για την επισήμανση, αγαπητέ αδερφέ Σάβα, ο Κύριος σας ευλογεί πλούσια.
Αμήν. Έχουμε και μία άλλη, έτσι, ένα ερώτημα. Λέει, ανώνυμο είναι, εάν κάνουμε νηστεία μισή μέρα πιάνει? Μια Κροάτρια. Ευχαριστώ, ο Θεός σας ευλογεί. Να θα τοποθετηθούμε, αλλά η λέξη κλειδί νομίζω είναι η λέξη πιάνει. Η νηστεία λοιπόν δεν είναι κάποιο μαγικό τρίκ ή κάποια διαδικασία μέσα από την οποία πιάνει ή δεν πιάνει κάτι. Εξαναγκάζουμε, δεν ξαναγκάζουμε. Πολλές φορές ακούμε τέτοιες ερωτήσεις. Έκανα μία μέρα νηστεία και δεν με άκουσε ο Θεός. Θα κάνω δύο μέρες νηστεία για να με ακούσει. Ο Θεός σε ακούει, είτε κάνεις μία, είτε κάνεις δύο, είτε κάνεις 12. Το ερώτημα είναι, εγώ ακούω? Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε σήμερα. Και το ξαναλέμε, αγαπητέ ακροάτρια, η νηστεία δεν είναι ένα μέσο για να εξαναγκάσω το Θεό να κάνει αυτό που εγώ έχω προαποφασίσει. Η νηστεία είναι ένα μέσο ώστε εγώ να ακούσω, να κατανοήσω, να διακρίνω τη φωνή του Θεού, αλλά και η ίδια μου η καρδιά να έχει προετοιμαστεί ώστε να δεχτεί το θέλημα και την οδηγία του Θεού. Άρα δεν τίθεται θέμα πιάνει ή δεν πιάνει. Τώρα, επίτηδες στην Καινή Διαθήκη αποφεύγεται το να τοποθετηθεί χρονική διάρκεια στην νηστεία. Ξέρουμε από τον Ήττα του Ισαΐα και από την πρακτική των Εβραίων στην Παλαιά Διαθήκη ότι νηστεύανε για μία μέρα. Το μία μέρα όμως έχει μεγάλη διαφορά, γιατί των Εβραίων η μέρα άρχιζε κάθε απόγευμα. Στις 6 ώρα λοιπόν το απόγευμα άρχιζε η μέρα των Εβραίων και τελειώνε στην άλλη μέρα της 6 το απόγευμα. Και μπαίνουμε τώρα σε διαδικασίες. Από πότε να νηστεύω? Από απόγευμα σε απόγευμα? Από πρωί σε απόγευμα? Από βράδυ σε μεσημέρι? Και θέλοντας να αποφύγει τελείως αυτή τη λογική Κοινή Διαθήκη, δεν ορίζει πουθενά. Μας αναφέρει παραδείγματα. Μας λέει ότι ο Παύλος ήταν 3 μέρες σε νηστεία όταν το αποκαλύφθηκε φως εξ ουρανού. Μας λέει για τον Κορνήλιο ότι έφτασε 4η μέρα. Μας λέει για τον Κύριο για 40 μέρες. Και αποφεύγει να μας πει ότι η νηστεία είναι η διαδικασία για την οποία ο άνθρωπος απέχει από φαγητό 35 ώρες. Τι ωραίος που είναι ο λόγος του Θεού. Θα λέγαμε απλώς ότι κάτι λιγότερο φτάνει στα όρια του ίσως του πολύ μικρό κάτι που το κάνει ο άνθρωπος μερικές φορές καθώς δουλεύει. Αλλά αν μπορείς, αγαπητέ ακροάτη, να αφιερώσεις, γιατί παίρνεις φάρμακα, γιατί είσαι άρρωστη, γιατί έχεις διαβήτη, γιατί έχεις κάνεις αιμοκάθαρση ο άλλος, γιατί οτιδήποτε. Και μπορεί να αφιερώσεις 3-4 ώρες και αυτές τις ώρες αφιερώσεις σε νηστεία και προσευχή, τότε προφανώς και είναι δεκτό ενώπιον του Κυρίου και ο Θεός θα ακούσει και θα ευλογήσει. Ο Κύριος ευλογήσει.
Αμήν. Και έτσι και εγώ θα ήθελα να κλείσω διαβάζοντας δύο εδάφια από τον προφήτη Ιωήλ. Στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 12 εδάφιο μας λέει: «Και τώρα δια τούτο, λέγει Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας ημών και εν νηστεία και εν κλαθμό και εν πένθη, και διαρρήξατε την καρδία σας και μη τα ημάτιά σας, και επιστρέψατε προς Κύριον των Θεών σας, διότι είναι ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μεταμελούμενος δια το κακόν». Αυτή είναι η ωραία πρόσκληση του Θεού, να επιστρέψουμε σε Εκείνον. Με την καρδιά μας και με νηστεία. Με πένθος, με κλαθμό. Εδώ λέει διαρρήξατε την καρδία σας και όχι τα ημάτια σας. Παραβολικά δηλαδή, αλλά και πραγματικά να χαίουμε την καρδιά μας ενώπιον του Κυρίου. Και έτσι εγώ σκέφτομαι πολλές φορές ότι είναι πάρα πολύ ωφέλιμη η νηστεία, η σωματική, η αποχή από την τροφή. Αλλά επειδή ο Κύριος κάποια στιγμή είπε για το λαό Ισραήλ ότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου, μια ωραία νηστεία είναι και να νηστεύσουμε, να αποφύγουμε δηλαδή, πράγματα τα οποία αποτελούν μολυσμένη πνευματική τροφή. Ας δοκιμάσουμε να νηστεύσουμε, εκτός από το φαγητό που είναι το πρώτιστο και αυτό που λέει ο Λόγος Θεού και η νηστεία την οποία θέλει από μας ο Κύριος, ας δοκιμάσουμε να νηστεύσουμε λίγο και από το κινητό μας. Ας δοκιμάσουμε να νηστεύσουμε και από διάφορα πράγματα που διαοράσεως και ακοής, θεάματα κλπ. Μολύνουν την τροφή μας και δημιουργούν λίπος και πάχυνση στην καρδιά μας, ώστε να μην μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Θα δούμε ότι και αυτό είναι επίσης μια πολύ ευλογημένη άσκηση, και ας αντικαταστήσουμε την τροφή τη μολυσμένη με την υγιή τροφή που είναι ο Λόγος του Θεού και το άκουσμα του κηρύγματος του Ευαγγελίου, και πραγματικά θα δούμε και από εκεί μια μεγάλη αλλαγή και υγεία και πνευματική μέσα στη ζωή μας.
Και εγώ κλείνοντας θα ήθελα λίγο να συνοψίσω με ένα πολύ ωραίο μήνυμα το οποίο μας στέλνει ο αγαπητός Παναγιώτης από το Εγάλεο, ο οποίος λέει: «Χαιρετώ το πλήρωμα της σημερινής εκπομπής και στέλνω την αγάπη μου στα αδέρφια». Και εμείς στέλνουμε την αγάπη μας σε σένα, Παναγιώτη. «Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με την νηστεία προσωπικά. Όταν προσπαθώ και κάνω έναν αγώνα νηστείας και προσευχής, με πολύ πόθο και πίστη στην αρχή προσπαθώ να έχω υπομονή. Αλλά από τις αλληπάλληλες προσπάθειες, χωρίς ο Κύριος να ενεργεί και χωρίς να βλέπω ανταπόκριση, προσωπικά με ρίχνει πνευματικά και ψυχολογικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις τι γίνεται?» Είναι αλήθεια, αγαπητέ Παναγιώτη, ότι αυτό το οποίο περνάς εσύ τώρα το έχουν περάσει πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στον κόσμο και μέσα στην Αγία Γραφή. Θυμήσου ότι ο Θεός πολλές φορές και αν αργεί δεν ξεχνά, έτσι όπως ψέλνουμε σε αυτόν τον πολύ ωραίο ύμνο. Θυμίσου το παράδειγμα το οποίο διάβασε ο Ανέστη σχετικά με την Άννα, πόσα χρόνια προσευχότανε έτσι, ενώ είχε μείνει μόνη της χωρίς άντρα, μέχρι να την αξιώσει ο Θεός να δει τον Ιησού Χριστό. Θυμίσου ότι ο Θεός δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε βλέπει και να μην ενεργήσει, αλλά θα ενεργήσει με βάση το προκαθορισμένο σχέδιο το δικό του και στο χρονικό διάστημα το οποίο εκείνος κρίνει καλύτερα. Μέχρι τότε αυτό το οποίο ζητάει από εσένα είναι να συνεχίσεις τον αγώνα σου. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην ανταποκριθεί στο δίκαιο αίτημά σου. Πολλές φορές είναι αλήθεια ότι επειδή είμαστε άνθρωποι μπορεί να πέφτουμε και πνευματικά και ψυχολογικά, γιατί περιμένουμε να απαντηθεί το αίτημά μας, να δούμε τη λύση στα προβλήματά μας. Να θυμάσαι ότι ο Θεός δεν μας ξεχνάει και μέσα από αυτόν τον αγώνα και εσύ θα έρθεις πιο κοντά στο Θεό και θα μπορείς να ακούς καλύτερα το θέλημά Του, όπως είπε ο αγαπητός ο Δημήτρης πιο πριν, και θα αποκτήσεις και μεγαλύτερη ευλογία μέσα στη ζωή σου.
Αμήν, αμήν. Και απλώς να συμπληρώσω αυτό που ο Παναγιώτης και εγώ σαν επίλογο. Παναγιώτη μου, η νηστεία δεν είναι χαμένη. Αδερφέ μου, η νηστεία δεν είναι χαμένη γιατί δεν απαντήθηκε φαινομενικά το ερώτημα. Νηστεύω για μια θεραπεία, νηστεύω για μια επαγγελματική οικογενειακή αποκατάσταση, νηστεύω. Αλλά το έργο που γίνεται μέσα σου, που εσύ δεν το βλέπεις και δεν το αντιλαμβάνεις, είναι τεράστιο. Σήμερα να θέσουμε ως στόχο της νηστείας να αλλάξω εγώ. Και όταν αυτός είναι ο στόχος, θα βλέπω τεράστια αλλαγή και θα ξαφνικά, αυθόρμητα, θα βλέπω τα πράγματα γύρω μου να τροποποιούνται, γιατί εγώ θα έχω διαφορετικά μάτια να τα αντιληφθώ, διαφορετική όραση και διαφορετική καρδιά. Και ο Κύριος θα αρχίσει να ενεργεί θαυμάσια.
Και ένα τελευταίο μήνυμα μας ήρθε. Δεν βλέπω όνομα, δεν ξέρω αν δεν υπάρχει όνομα ή από κάποιο λάθος δεν έχει γραφτεί. Μας λέει: καλησπέρα αδελφοί, ο Κύριος να ευλογεί το έργο σας. Ήθε η αλήθεια του Ευαγγελίου να λάμψει στην πατρίδα μας και να ελευθερώσει τους Έλληνες από παραδόσεις ανθρώπων που δημιουργούν σύγχυση και τους κρατούν μακριά από τη σωτηρία του Κυρίου Ιησού Χριστού και την ευλογημένη ζωή μαζί του τώρα και εις τους αιώνες. Αμήν, αμήν, αγαπητέ μας αδελφέ ή αδελφοί, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια.
Αμήν. Άλλη μια εκπομπή, είναι Χριστιανισμός και Επιστήμη, έλαβε τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για την αγάπη σας, τα τηλεφωνήματά σας. Το θέμα μας ήταν η νηστεία μέσα στο Λόγο του Θεού, και ευχόμαστε η εκπομπή αυτή να λειτουργήσει έστω και λίγο καταλυτικά, ώστε όλοι μας να οθηθούμε αυτές τις ημέρες αληθινά να νηστεύσουμε σε μια εξήτηση του Πατέρα Θεού, του προσώπου του Κυρίου, και μια εσωτερική αλλαγή που θα βιώσουμε δια της νηστείας και της προσευχής. Ευχόμαστε σε όλους από όλο εδώ πέρα το πλήρωμα του σταθμού, από την Ευαγγελία και τον Δημήτρη που ήταν στον ήχο, και από τον Ανέστη Λιόπουλο, Δημήτρη Καραγιάννη και Δημήτρη Περάκη που ήμασταν κοντά σας στα μικρόφωνα και την επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ και η χάρη του Κυρίου να σας σκεπάζει πάντοτε.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.